Բարի օր, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, եթե Սյունիքի 43 կիլոմետրանոց ճանապարհը բացենք, երկիրը կզարգանա։ Ադրբեջանական մամուլում արձագանքում են Վահագն Խաչատուրյանը, Զանգեզուրի միջանցքը բացելու լոբինգով է զբաղված։ Վարչապետի ավտոշարասյան մայոր Արամ Նավասարդյանը մեղավոր ճանաչվեց 28-ամյա հղի Սոնա Մնացականյանի վրա երթի համար։ Մահացած կնոջ հարազատները, սակայն, պնդում են, նա չէր ողբերգության միակ մեղավորը։ Ինչու է դատարանը կալանքից ազատ արձակել Հաբեկչության գործով մեղադրվող Հրայր Սարգսակյան Հակոբյանին, հոգևորականը ձերբակալվել էր սրբազան պայքարն առաջնորդող արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի հետ։ Դոնալդ Թրամփը հերթական վերջնագիրն է տվել Պուտինին Ուկրաինայում կրակը դադարեցնելու համար, Ռուսաստանը մինչդեռ ավելի է սաստկացնում պատերազմը։ Ինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն, լուր էր, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 10 օր է տվել Ռուսաստանին Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու համար, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է լրագրողների հետ զրույցում, նշելով նաև, որ իր կողմից ներկայացված վերջնագրի հետ մեծ հույսեր չի կապում։ Ռուսաստանի նախագահն ակնհայտորեն ցանկանում է շարունակել պատերազմը, նշել է Թրամփը։ Մոսկվան չպետք է թերագնահատի Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու նախագահ Թրամփի ջանքերն, ուկրաինական անգլալեզու Քիև Post պարբերականի հետ զրույցում նշել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Թեմի Բրյուսը, նրա խոսքով Դոնալդ Թրամփը համբերատար էր եւ դա որոշ մարդկանց կողմից սխալ է ընկալվել։ Արևմտյան 15 երկրներ այսօր հանդես են եկել Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու կոչով, հայտարարությունը ստորագրել են Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Պորտուգալիայի, Ավստրալիայի, Կանադայի եւ եւս 10 արևմտյան պետությունների արտգործնախարարներ։ Կիևը ցանկանում է ռուս-ադրբեջանական հակասություններն օգտագործել սադրանքների նպատակով, այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեր ունեցած տեղեկություններով Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը նպատակ ունի օգտագործել ներկայում առկա ռուս-ադրբեջանական հակասությունները ազգամիջյան հողի վրա ատելություն եւ թշնամանք տարածելու համար, նշել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ռուսաստանի իրավապահներն այսօր տեղեկացրել են, որ հետախուզում են հայտարարել Եկատերինբուրգի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Շահին Շիխլինսկու նկատմամբ։ Ոստիկանությունը, սակայն, չի հստակեցրել, թե Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի հատկապես որ հոդվածի հիման վրա է Շիխլինսկու նկատմամբ հետախուզում հայտարարվում։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդն այսօր երեկոյան կայանալիք նիստի ընթացքում քննարկելու է այն գործընթացները, որոնք ծավալվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով Անկարայի իր թղթակցին։ Օգոստոսի 2-ին Թուրքիան կսկսի գազմատակարարել Սիրիա, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ալփարսլան Բայրակթարը։ Նախարարի խոսքով մատակարարումները իրականացվում են Թուրքիա ներգրավող ադրբեջանական գազի հաշվին սվոփային տարբերակով։ Սիրիայի արտգործնախարար Ասադ Հասանալ Շայբանին վաղ ժամանի Մոսկվա, այս մասին հաղորդում է Ռոյտերս գործակալությունների դիվանագիտական աղբյուրները, վկայակոչելով, եւ անցած գիշեր Ռուսաստանի Կամչատկայի երկրամասի ափերի մոտ 8.8-տասնորդական բալուրգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, դրանից հետո Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի մի շարք երկրներում ցունամիի վտանգ է հայտարարվել, տարհանվել են Հավայան կղզիների եւ Ճապոնիայի մի շարք ափամերձ բնակավայրեր։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը երկրորդ օրն է հայտնվել ընդդիմախոսների քննադատության թիրախում եւ ադրբեջանական Telegram ալիքներում։ Սյունիք կատարած այցից հետո, որտեղ հայտարարել էր, թե եթե Հայաստանը բացի Սյունիքով անցնող 43 կիլոմետր ճանապարհը, երկիրը կզարգանա։ Խոսքը ենթադրաբար Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհի մասին է եւ զարմանալի չէ, որ Բաքվում նախագահ Խաչատուրյանի խոսքը շատ դրական են ընդունել։ Միջդեռ Երևանում ընդդիմախոսներից շատերն են հարց բարձրացնում. Այդ երբ է Հայաստանը ճանապարհ փակել, որ հիմա էլ պետք է բացի, եւ ինչու է խոսվում միայն 43 կիլոմետրի բացման, եւ ոչ թե Հայաստանը կապանքների տակ պահող բոլոր փակ ճանապարհների։ Շողի Գալստյանն է մանրամասնում թեման։
Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի շուրջ վերջին շրջանում ակտիվացած քննարկումների ֆոնին նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը 3 հենց այդ մարս կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում հայտարարել է. Այդ ճանապարհի բացման դեպքում Հայաստանը զարգացման մեծ հնարավորություններ կունենա։
Սյունիքը Հայաստանի զարգացման դարպասներն են դառնալու հետագա զարգացման համար։ Եթե մենք կարողանանք դարպասները բացենք Սյունիքի, ես նկատի ունեմ 43 կիլոմետրի հնարավորություններ, ուրեմն իսկապես վստահ եղեք, որ ապագան զարգացման առումով շատ մեծ հնարավորություններ տալու ես։
Նախագահականի հրապարակած մոտ 1 րոպեանոց տեսանյութում, սակայն, Վահագն Խաչատուրյանը չի պարզաբանել, թե ինչպես է հենց այդ 43 կիլոմետր ճանապարհահատվածի բացումը ապահովելու Հայաստանի զարգացումը։ Խաչատուրյանի այս հայտարարությունը դատապարտում և հայտարարություն է որակում հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության հարավային դարպասը, Սյունիքի այդ հատվածը, բաց է Հայաստանի Հանրապետության համար և Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Եվ Հայաստանը այդ դարպասով ծփվում է ոչ միայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, այլ մերձավոր արևելքի երկրների, մինչև Հնդկաստան և այլուր, և հետևաբար նմանատիպ հայտարարություն անել, որ իբր թե այդ հայտարարությունից նաև երևում է, որ իբր թե մենք ենք ինչ-որ բան փակում, մենք ենք ինչ-որ բան փակ պահում և մնում է մենք բաց ենք, հասկանում եք, սա ինչ է, սա ադրբեջանական քարոշչության նարատիվ է։
Խաչատուրյանի ասացները Երևանից ակտիվ տարածում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այն շեշտադրմամբ, թե Հայաստանի նախագահը լոբինգ է անում բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Խաչատուրյանն այդ կարճ տեսանյութում ընդգծել էր նաև կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարևորությունը, պնդելով, թե միջազգային հանրությունը դրական է ընկալում այն։
Շատ գրավիչ է եւ շատ տեսանելի է, շատ մեծ հայտնագործություն չեն կարել, բայց երբ որ այն ինչ որ կա իրականությունը սեղանին եք դնում ու նաեւ պատկերավորը ներկայացնում եք այդ հնարավորությունները, հասկանում եմ, թե ինչքան կարևոր է այս 43 կիլոմետրը եւ Սյունիքը։
Նախագահը նախորդ 3 օրերին աշխատանքային այցով էր Սյունիքում, քննադատության արժանացած այդ մտքերն էլ հնչեցրել էր մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ ուժային կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցկացված խորհրդակցության ընթացքում։ Փաշինյանի կաբինետի նախկին դեսպան Մարուկյանը կարծում է, Սյունիքում Հայաստանի նախագահը Ադրբեջանի պահանջած 43 կիլոմետր ճանապարհի մասին խոսելու փոխարեն մի հստակ հայտարարություն պետք է աներ։
Ինքը պետքա խոսեր այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի որևէ պարտավորություն որևէ ճանապարհ բացելու Ադրբեջանի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է բլոկադայի մեջ և բլոկադան իրականացնում են Ադրբեջանը և Թուրքիան, և պահանջել ընդեղ, որ բոլոր ճանապարհները բացեին, ոչ թե ինքը խոսար նրա մասին, որ դա դարպաս, ում համարա դարպաս, Ադրբեջանի համարա դարպաս կապվելու Նախիջևանի հետ և դրանից անդին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Առաջին Ատյանի դատարան մոտ 3 տարվա քննությունից հետո այսօր վարչապետի ավտոշարասյան մայոր Արամ Նավասարդյանը մեղավոր ճանաչվեց 28-ամյա հղի Սոնա Մնացականյանի վերաերթի համար։ Դատարանը հաստատեց Փաշինյանի Շարասյանն ուղեկցած առաջին մեքենայի ղեկին լինելով մայորը գերազանցել է արագությունն ու լքել դեպքի վայրը անօգնական թողնելով տուժածին։ Թե կոնկրետ ինչ պատիժ է նշանակվելու, հայտնի կդառնա մի քանի օր անց, երբ կհրապարակվի վերջնական վճիռը։ Մինչ այդ սակայն թե անբաստանյալի, թե տուժողի ներկայացուցիչներն են պնդում, նա չէր ողբերգության միակ մեղավորը։ Փաստացի, ավտոշարասյան մեքենաներից որևէ մեկն այդ օրը կանգ չէր առել գետնին տապալված երիտասարդ կնոջն օգնելու համար։ Դատականությանը սկզբից ի վեր Նարին Աղալեչյանն է հետևել։
Դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց 28-ամյա հղի կնոջը Սոնա Մնացականյանին 3 տարի առաջ վրաերթի ենթարկած ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանին։ Նավասարդյանը վարչապետի Շարասյանն ուղեկցած առաջին մեքենայի վարորդն է։ Նրա ավտոմեքենայի անիվների տակ հայտնված Սոնա Մնացականյանի հարազատների պնդումները 3 տարի անց դատարանը հաստատեց։ Նավասարդյանը գերազանցել է արագությունն ու լքել դեպքի վայրը օգնություն չցուցաբերելով տուժածին։ Դատավոր Կարեն Ֆարխոյանն այսօր հրապարակեց միայն վճիռը, այսինքն այս փուլում դատարանը միայն հաստատել է Արամ Նավասարդյանին վերագրվող հանցանքը։ Պատժաչափը, ազատազրկման տևողությունը կամ այլ սահմանափակումներ կքննվեն օգոստոսի 13-ին նիստում, երբ դատարանը հրապարակի վերջնական վճիռը։
Մեղավոր ճանաչել քրական օրենսգրքի 242-ի 2-րդ մասով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված 244-ի առաջին մասով նախատեսված արարքներում։ Արամ Միխայելի Նավասարդյանի նկատմամբ դրած խափան միջոցը բացակայելու արգելքը թողնել անփոփոխ։
Նավասարդյանին առաջադրվել է 2 մեղադրանք, դրանցից հիմնականը երթևեկության կանոնների խախտմամբ մահվան ելքով վրաերթն է, որով նախատեսվում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում, ինչպես նաև մինչև 3 տարի վարելու կամ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքի սահմանափակում։ Երկրորդ հոդվածը վթարի վայրը լքելն է։ Այս արարքը նախկինում պատժ մեր տուգանքով ուղիղ աշխատանքով կամ մինչև 2 ամիս կալանքով, բայց 2022-ից այն այլևս չի համարվում քրեական հանցանք, ուստի դատարանն այդ մասով պատիժ չի սահմանի։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռաֆի Ասլանյանն ասաց՝ «Տուժող կողմը գոհ է վերդիկտից, կսպասի վերջնական վճռին»։
Եթե մենք դժգոհ լինենք պատժաչափից, միայն այդ ժամանակ կբողոքարկենք դատական ակտի։
Վարորդ մայոր Արամ Նավասարդյանը մեկնաբանություն չտվեց, իսկ նրա փաստաբաններն ասացին՝ նիստին այսօր չէին եկել, որովհետև մարզում են դատական այլ նիստի են մասնակցում։ Ավելի ուշ կապ հաստատեցին Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանի հետ։ Մեղադրանքը ծայրից ծայր անհիմն որակեց։ Երբ դատարանը կհրապարակի վճիռն, ասաց՝ կբողոքարկենք։ Բալոյանն ինչպես երեք այնպես էլ այսօր պնդեց, արագության հարցը Արամ Նավասարդյանը չի որոշում, այլ Շարասյան ղեկավար կազմը, իսկ Խաչմերուկն ամուտք է գործել, ենթարկվելով այն կարգավորող տեսուչի հրահանգներին։ Մեղադրյալ Նավասարդյանի փաստաբանը կրկնում է, Սոնա Մնացականյանն է խախտել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, հայտնվելով Խաչմերուկի վտանգավոր գոտում, իսկ մահվան վտանգն առաջացել է այն դեպքում, երբ նա հետ քայլ է արել։
Ինքը հետ քայլի ժամանակ ենթարկվել։ Երկրորդը, երբ որ Խաչմերուկում կա կարգավորող, ուրեմն չի գործում ճանապարհային նշանները, գծանշումները և լուսացույցի ազդանշանները։ Լավ, ինչքան պետք է բացատրենք ու ասենք, որ կարգավորող կա, ուրեմն Սոնա Մնացական կանաչ միսի տակով չի անցել։ Անցել է կարմիր լույսի տակով, այսինքն կարգավորողի արգելով ազդանշանի տակ է ինքը ճանապարհը հատել։
Դատական Երևան իստում Բալոյանի այս պնդումները հունից հանեցին Սոնա Մնացականյանի հորը։ Նրանք շարունակ պնդում են, եթե Խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, ապա հղիկինը չէր կարող հայտնվել ճանապարհի վտանգավոր գոտում։ Արդեն գրեթե ավարտված այս դատական գործից բացի տուժողի իրավահաջորդի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն է դիմել իրավապահներին, որ մանրամասն քննություն կատարվի ու պարզվի, թե ինչպես եւ ուր են անհետացել Շարասյան միջև ռադիոկապի ձայնագրությունները։ Դրանով էլ ասում է, պարզ կլինի, թե Շարասյան ղեկավար կազմը ում ինչ հրահանգներ է տվել։ Ըստ այդմ ասած, նրանց արարքներին պետք է իրավական գնահատական տրվեր։ Այդ բողոքը, սակայն, դեռ քննչականից դատախազություն է գնում, հասնում դատարան, հետո կրկին վերադառնում նոր քննություն, վաղեմության ժամկետն էլ 1 տարուց կավարտվի։
Տեսնենք ով հրահանգեց, տեսեք պաշտպանը ինչ ակնարկում, որ արագության պատասխանատուն Արամ Նավասարդյանը չի, անընդհատ դա է ակնարկում, այսինքն մարդուն գուցե ասել են արագացրու։ Պաշտպանական եզրափակիչ ելույթների, եթե մենք լսում ենք, տպավորությունն է նա, որ Արամ Նավասարդյանը քավության նոխազ է դարձել Շարասյան ղեկավար կազմի մոտ։ Եթե այդպես է, ապա պաշտպանության կողմը պարտավոր է եւ Արամ Նավասարդյանը թող ցուցում տա դրա մասին, թե արդյոք իրեն արագության վերաբերյալ ցուցում տրվել է թե ոչ։
Վերակնիչ դատարանն էլ երեգերական կալանքից ազատ արձակեց հրայր Սարգսակ Հակոբյանին, ով ձերբակալվել էր անցած ամիս արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի հետ ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության մեղադրանքով։ Իշխանական պատգամավորները անմիջապես թիրախավորեցին որոշումը կայացրած դատավորին։ ԿՊԱ-ական Արման Եղոյանն անգամ հիշեցրեց, դատավորներին վիրավորելը համարվում է քրեական արարք, հարց բարձրացնելով՝ ինչ կլինի, եթե խորհրդարանն այդ արտոնությունից զրկի նրանց։ Ընդդիմախոսները իշխանական թևի այս և այլ գրառումներում դատավորներին ուղված սպառնալիք և արդարադատությանը միջամտելու փորձ են տեսնում։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից երեք երեկոյան ազատ է արձակվել Բագրատ Սրբազանի գործով կալանավորված Հրայր Հակոբյանը, 36-ամյա սարկավագ նահաբեկչության ու իշխանության յուրացման նախապատրաստության գործով մեղադրյալներից առայժմ միակն է, որ բանտից դուրս է եկել։ Հրայր սարկավագի նկատմամբ վերաքննիչ քրեական դատարանը բացակայելու արգելք ու վարչական հսկողություն է սահմանել։ Խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն սարկավագի փաստաբաններ ներկայացրել։
Հիմնավոր կասկածի բացակայությամբ և հիմքերի, այսինքն կալանքի հիմքերի, որ Հրայր Սարգսակը չի կարող փախստի դիմել, չի կարող կատարել նոր հանցագործություն և չի կարող խոչընդոտել, չի խոչընդոտի միջ դատական վարույթին նախաքննական մարմնին, այսինքն քրեական վարույթին։
Իրավապահները Սարգսակին են վերագրում մի երկխոսություն, որում նա ասում է, եթե Նիկոլին Սպանեմ ինձ ինչ, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը պնդել էր, Բագրատ Սրբազանի գաղափարակիցները խաղաղ մտադրություններ չունեին, նպատակ ունեին ընդհուպ վարչապետին հասնել։
Բարձրաշան պաշտոնյաներին, եթե սարկավագներից մեկն է հարցնում, թե որ սպանեմ ինչ կլինի, եւ այդ միտքը այնպես չէ, որ մի անգամ ինչ-որ էլի պորտկում էր, էլի քննարկում է այդ հարցի շուրջ, հիմնական պաշտոնյաները, ովքեր որ թիրախում են, դա վարչապետներ, ազգային ժողովի նախագահն եւ արտաքին գործերի նախարարը,
Հրայր սարկավագի փաստաբանը պնդում է քննիչի դատարան ներկայացրած փաստական տվյալներում ոչինչ չկա այս ամենի մասին, ոչ մի տվյալ, որ Հրայր Հակոբյանը ահաբեկչություն է նախապատրաստել։
Առաջին աճանի դատարանում և վերաքննիչ դատարան ուղարկված նյութերում չկա այդպիսի որևէ տվյալ, որ կարող է վկայել, որ նման բան է ասել Հրայր Հակոբյանը։ Այո, չկա այդպիսի բան։
Փաստաբանը սա մտածածին երկխոսություն է համարում, Սարկավագն ինքնասել է այդպիսի բան չի հիշում։ Այնինչ կատարվում է Հրայր Հակոբյանի հետ, քաղաքական պատվեր է համարում Հովսեփ Սարգսյանը, ու դրա վկայությունն է համարում նաև այն, որ այժմ, երբ Սարկավագն ազատ է արձակվել դատավոր Վազգեն Ռշտունու որոշմամբ, վերջինս է հայտնվել իշխանականների թիրախում։
Ասում են, օրինակ, դատավորը պետքա դատվի, դատավորը պետքա պատասխանատվության ենթարկվի, ԱԱԲԿ-ի չորս կարողա դրսում լինի եւ այլն։ Սա դրա համար ասում է ինժու պանյատն ռուսը կասեր, այսինքն դուք դրա համար պետք չի շատ խելոք լինել, որ հասկանալ պետ պատվերը տրվում է, թե չի տրվում։ Եվ սա արվում է թիրախավորված մի քանի նպատակներով, ոչ միայն թիրախավորվում է այս դատավորը, որը որոշում է կայացրել, այլև թիրախավորում են այն ենթադրյալ դատավորները, որոնք պետք է որոշում կայացնեն։
Քաղաքական իշխանությունը վերջին օրերին թիրախավորել է նաև Հայաստանի ամենահեղինակավոր կրթական հաստատություններից մեկը՝ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը, արևմտյան մոդելով բու, որն առաջինը բացվեց եթերորդային ողջ տարածքում, շատ արագ դառնալով Հայաստանում առաջատարը մի շարք մասնագիտությունների գծով։ Անցած տարի բուհի նոր նախագահին ընդունելիս վարչապետ Փաշինյանը շատ բարձր էր գնահատել ամերիկյանի դերը Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Անցած ամիս էլ այստեղ գիտաժողովի ժամանակ իր իրական Հայաստանի կոնցեպտներ ներկայացրել։ Հարաբերությունները սակայն սրվեցին կայծակնային արագությամբ, երբ համասարանի դասախոսներից մեկը, նախկին պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը, քննադատական գրառում արեց Փաշինյանի ընտանիքի հասցեին։ Մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը իշխանականների ու նրանց աջակիցների թիրախում է հայտնվել։ Վերջին օրերին բուհի հասցեին մեղադրանքների իսկական տեղատարափես սկսվել։ Իշխանական падգամավորներից մինչև նախարարներ բուհին քաղաքականացված լինելու ու նախկին իշխանություններին համակրելու մեջ են մեղադրում։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ օրերս Facebook-ում հայտնվեց համալսարանի դասախոս նախկին հանրապետական падգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի վարչապետի ընտանիքի հասցեին վիրավորական մի հրապարակում։ Ֆարմանյանը կոշտ արտահայտեց ներով Փաշինյանի ու կնոջ արտակիններ քննարկում։ Նախորդին բուհը հայտարարեց, իրենց դասախոսների քաղաքական տեսակետն ազատորեն արտահայտելու իրավունքը պաշտպանում են, սակայն Ֆարմանյանի գրառումը դատապարտելի է։
Դոկտոր Ֆարմանյանի հրապարակումը, որով նա քննադատում էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, դուրս էր քաղաքական քննարկման սահմաններից եւ ներառում էր անձնական բնույթի վիրավորանքներ վարչապետի եւ նրա ընտանիքի նկատմամբ, այդ թվում վիրավորական մեկնաբանություններ նրանց արտաքին տեսքի վերաբերյալ։ Այդպիսի բովանդակությունը հստակորեն դուրս է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի քաղաքական և կրոնական գործունեության մասին ներքին կանոնակարգի շրջանակից, և համալսարանը միանշանակ դատապարտում է այն, համարելով ոչ պատշաճ։
Հղումանելով ներքին կանոնադրությանը, բուհն ընդգծում է, խթանում են խոհեմ քաղաքական երկխոսությունը, սակայն ամերիկյանը պետք է խուսափի կողմնակալ քաղաքական գործունեությունից, որը մեջբերեմ կարող է ստեղծել տպավորություն, թե համալսարանն աջակցում է որևէ քաղաքական կուսակցության կամ պետական պաշտոնի հավակնող թեկնածուի։
Խոսքի ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հիմնասյունն է։ Իհարկե, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը խրախուսում է դասախոսական կազմի բոլոր անդամներին հարգալից և պատշաճ կերպով արտահայտել իրենց քաղաքական կարծիքը, հստակ ընդգծելով, որ այդ տեսակետները ներկայացնում են բացառապես իրենց անձնական դիրքորոշումը և որևէ կերպ չեն արտացոլում համալսարանի կամ դրա ղեկավարության պաշտոնական տեսակետը։
Չնայած դատապարտող հայտարարությանն ու ներկայացրած պարզաբանումներին, իշխանականների ու աջակիցների թիրախում Ֆարմանյանից հետո այժմ հենց համալսարանն է։ Նախ ծավալուն հրապարակում արեց իշխանական պատգամավոր Թագուի Ղազարյանը, վիճարկելով համալսարանի մի շարք պնդումներ։ Նախկինում այս պահում դասավանդած Ղազարյանը հիշեցրեց 2020-ին ամերիկյան համալսարանի մի շարք դասախոսներ ու աշխատակիցներ ներկայանալով որպես այս բուհի աշխատակիցներ վարչապետի ու կառավարության հրաժարականն էին պահանջում։ Պատգամավոր նստեության բուհին մեղադրում է երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ, պնդելով, թե ամիսներ առաջ հումանիտար և հասարակական գիտությունների քոլեջի դեկանի տեղակալ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանն իրեն առաջարկել է ընտրություն կատարել գիտության ու քաղաքականության միջև։
Մի բան, որ չգիտես ինչու խորհուրդ չի տրվում հակառակ ճամբարի քաղաքական դիրքորոշում ունեցող դասախոսներին։
Ու սկսվեց քննադատական գրառումների երկար շարքը։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն օրինակ մեջբերեմ անչափ հիասթափված է բուհից։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ կասկածներ ունի, թե բուհը քաղաքական հետապնդում է իրականացնում։ Իշխանականների աջակիցներն էլ ավելի հեռու են գնում։ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ հիմնադրված համալսարանին ռուսամետ են անվանում ու նույնիսկ այն փակելու կոչեր անում։
Մեկ րոպե շուտ դա պետք է չաշխատի, մենք սերունդ չունենք փչացնելու։ Ուրեմն ամերիկյան չի, ռուսական մասնաճյուղ է։
Նույնաբովանդակ մեկնաբանությունների կողքին, սակայն նաև հեգնական գրություններ են հայտնվում։
Փակեք ախպեր, բաձես պետքա կամ պետականացրեք, բապշե լավ կլինի մի հատ Սիբիր առանձնացնեք, տենց ակսորեք։
Հիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը երրորդ շաբաթն է պայքարում է, որ քննիչներից ետ ստանա սեփական հեռախոսը, որը նրա խոսքով իրավապահները խլել էին բռնի ուժի գործադրմամբ։ Թե ինչու, որ գործով, Մանուկյանը ինչի պարզաբանվել, հստակ է, որ նա ոչ մեղադրյալ է, ոչ էլ ՎԿ դատախազնել նրա դեմ իրավական քայլերի հետևից չի գնացել խորհրդարան։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Արդեն 20 օր է քննիչները զննում են ընդդիմադիր պատգամավորի հեռախոսը ահաբեկչության նախապատրաստության գործի շրջանակում։ Սա այն դեպքում, երբ Գեղան Մանուկյանն այդ գործով որևէ կարգավիճակ չունի, ոչ ՎԿ է, ոչ մեղադրյալ։ Ավելին, անձեռնմխելության պոշտված պատգամավորին քրեական գործում ներգրավելու համար նախ գլխավոր դատախազը պետք է խորհրդարան գնար ու ստանար պատգամավորների համաձայնությունը, այնինչ նման բան տեղի չի ունեցել, հիշեցնում է փաստաբան Աբգար Պողոսյանն ու ընդգծում, սա նշանակում է, որ անօրինական է պատգամավորի որևէ իր արգրավելը, խուզարկելը։
Յուրաքանչյուր գործողություն, անգամ հեռախոս արգրավելը, իրենից պահանջում է քրեական հետապնդման տարեր, այսինքն եթե անձի անձնական կյանքին իրավունքային միջամտություն է լինում, անկախ այդ միջամտության տեսակից պետք է անձեռնմխելությունը հաղթահարված լինի։ Տվյալ դեպքում առաջին չի հաղթահարվել այդ անձեռնմխելությունը ու արգրավելա պատգամավորին պատկանող հեռախոսը, և երկրորդ չափազանց ակնհայտ է, որ այդ հեռախոսը վարույթի հետ որևէ կապ ունենալ չի կարող։
Շաբաթներ առաջ քնչականը ձերբակալել էր դաշնակցական 7 երիտասարդների, նրանց կասկածելով ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեջ։ Ձերբակալել էին նաև Մանուկյանի որդուն Տարոնին, խուզարկել էին պատգամավորին պատկանող բնակարանը, որտեղ բնակվում է նրա որդին, արգրավել էին որոշ իրեր, այդ թվում այդ պահին բնակարանում գտնվող պատգամավորի իրերը, իսկ հեռախոսը Գեղան Մանուկյանի խոսքով իրենից խլել էին ուժով։
Կարող էին մտնել տուն խուզարկելու, ես հակնվեի, դուրս գայի, գայի ազգային ժողով կամ որևէ տեղ, որտեղ իրենք խուզարկում էին Տարոնի տունը։
Թեև Տարոն Մանուկյանին 3 օր անց ազատ էին արձակել առանց մեղադրանք առաջադրելու, չհիմնավորելով ահաբեկչության նախապատրաստության գործի նրա առնչությունը, միևնույն է, քնչականը շարունակում է իր մոտ պահել հոր հեռախոսը։ Ավելին, իրավապահները պնդում են, այն զննում են և դրա համար ունեն որոշում։ Նկատի ունեն Տարոն Մանուկյանի փաստացի բնակության վայրը խուզարկելու որոշումը։ Փաստաբան Պողոսյանը, սակայն, այս պատասխանն անհետեթևորակում հարցնում է, եթե խուզարկության պահին որևէ այլ անձ լիներ բնակարանում, օրինակ փաստաբան, նրա հեռախոսն էլ պետք է արգրավել։
Պատկերացնենք, որ պարոն Մանուկյանը տանը չէր, ինչ օրինակ փողոցում պետք է գտնեին ու արգրավին հեռախոսը, իհարկե ոչ, որովհետև թե դատանի որոշմամբ և թե քննիչի միջնորդությամբ դատան խուզակություն կատարելու մասին հիշար բջային հեռախոսը վարույթի հետ որևէ կապ ունենալ չի կարող, սա ուղղակի աբսուրդ է։
Պատգամավորը 10 օր առաջ հաղորդում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազին, պատմել եղելությունը, խնդրել միջոցներ ձեռնարկել նախ վերադարձնել ապօրինի արգրաված հեռախոսը, հետո պատժել մեղավորներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը մինչև հիմա Աննա Վարդապետյանից պատասխան չի ստացել։ Ազատության հարցմանը եւս դատախազությունը դեռևս չի պատասխանել։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական վերջնագիրն է ներկայացրել Կրեմլին։ 10 օր Ուկրաինայի դեմ ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու համար։ Հակառակ դեպքում Թրամփը խոստանում է պատժամիջոցներ եւ երկրորդական մաքսատուրքեր սահմանել, որոնք փաստացի կարող են ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև նրա հետ առևտուր անող երկրների տնտեսությանը հարվածել։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
ԱՄՆ նախագահը 10 օր ժամանակ է տվել Ռուսաստանին Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու հարցում առաջընթաց գրանցելու համար։ Հակառակ դեպքում Վաշինգտոնը կսկսի նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, այդ թվում մաքսատուրքեր սահմանել ռուսական ապրանքների համար։ Դոնալդ Թրամփը, որը երկու շաբթի հայտարարել էր, որ կրճատում է Մոսկվային ավելի վաղ տված 50-օրյա վերջնաժամկետը, լրագրողներին ասել է, որ դեռ պատասխան չի ստացել Ռուսաստանից, ապահովելել նոր վերջնաժամկետի հաշվարկն սկսվում է այսօրվանից։
10 օր այսօրվանից սկսած, իսկ հետո մաքսատուրքեր և պատժամիջոցներ կլինեն։ Չգիտեմ, դա կազդի Ռուսաստանի վրա թե ոչ, բայց քանի որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն ցանկանում է շարունակել պատերազմը, մենք մաքսատուրքեր կսահմանենք։
Հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմն ու մի քանի այլ սենատորներ դեռ ապրիլին են ներկայացրել պատժամիջոցների օրինագիծ, որը թիրախավորում է ռուսաստանցի պաշտոնյաների, ինչպես նաև ռազմական, ֆինանսական և այլ ոլորտներ, և ԱՄՆ ֆինանսական հաստատություններին արգելում է գործարքներ անել ռուսական ընկերությունների հետ։ Այն ներառում է նաև երկրորդային մաքսատուրքերի կիրառում, ինչը նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն սկսելու է մաքսատուրքեր գանձել այն երկրներից ներկրվող ապրանքների նկատմամբ, որոնք առևտուր են անում ռուսաստանի հետ, մասնավորապես գնում են ռուսական նավթն ու գազը։ Թրամփը նախկինում սպառնացել է նման մաքսատուրքեր սահմանել Չինաստանի, Հնդկաստանի և Թուրքիայի համար, ինչը կարող է էլ ավելի սրել առևտրային գլոբալ պատերազմը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտն իր հերթին լրագրողներին հայտնել է, որ այս շաբաթ Չինաստանի պաշտոնյաների հետ քննարկել է երկրորդական պատժամիջոցների հարցը և հայտնել, որ Պեկինը կարող է բախվել բարձր մաքսատուրքերի, եթե շարունակի ռուսական նավթի գնումները։
Չինացիները շատ լուրջ են վերաբերվում իրենց ինքնիշխանությանը։ Մենք չենք ուզում խոչընդոտել նրանց ինքնիշխանությանը, այնպես որ եթե ցանկանում են վճարել 100% մաքսատուրք, խնդրեմ։
ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի խոսնակն էլ ասել է, որ Վաշինգտոնը քննարկում է Մոսկվայի վրա տնտեսական ճնշում գործադրելու մի շարք միջոցառումներ։ Թեմի Բրյուսը նշել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը համբերատար է եւ գուցե ոմանք դա սխալ են հասկացել։ Թյուրենբրնումների ժամանակ ամեն դեպքում անցել է եւ Մոսկվան պետք է լուրջ վերաբերվի Թրամփի հայտարարություններին, հավելել է ամերիկացի պաշտոնյան։
Ակնհայտ է, որ նախագահ Թրամփն ապացուցել է, որ իրեն պետք է լուրջ ընդունել, քանի որ նա լուրջ մարդ է, եւ մենք դրա արդյունքները տեսել ենք ամբողջ աշխարհում։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ երկար ժամանակ է մեծ թվով պատժամիջոցներ են սահմանված և տնտեսությունը գործում է այդ պայմաններում։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, Ռուսաստանն արդեն իմունիտետ ունի դրանց նկատմամբ։ Չնայած Թրամփի սպառնալիքներին, ռուսական զորքը շարունակել է հարվածները գիշերը, Իսկանդեր բալիստիկ հրթիռով հարվածել են Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի Չեռնիգովում գտնվող ուսումնական ստորաբաժանմանը, սպանվել է 3, վիրավորվել առնվազն 22 զինծառայող։ Հարվածել են նաև Կամենսկոյ քաղաքում գտնվող հիվանդանոցի, սպանվել է 3, վիրավորվել 22 մարդ, որից 10-ը հիվանդանոցի անձնակազմից։ Ռուսական հարվածներից եւս 1 զոհ կա Դոնեցկում, 3 մարդ էլ տուժել է Խարկովում։ Ուկրաինական զինուժներ հերթին հարվածել է Ռուսաստանին Կուրսկում անոթաչուի հարվածից կամ 1 զոհ, Բելգորոդում անոթաչուն հարվածել է բազմաբնակարան շենքի, տուժածներ չկան։ Ուկրաինայի նախագահ անդրադառնալով ռուսական զինուժի շարունակվող հարվածներին ասել է, որ Ռուսաստանը լիովինար համարում է բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են վեր դնել այս արյունալի պատերազմին։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, Մոսկվայի հետ պետք է խոսել միայն ուժի լեզվով, որպեսզի դադարեցնի պատերազմը։
Անհրաժեշտ են ավելի շատ պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ, հետևողական աջակցություն Ուկրաինային և մեր կյանքը պաշտպանելու համար, նաև համակարգված դիվանագիտություն, հանուն խաղաղության։
Ուկրաինայի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ իրատեսական է, հաշվի առնելով, որ Պուտինը մերժում է հրադադարը, խուսափում առաջնորդների մակարդակով հանդիպումներից և երկարաձգում պատերազմը։ Ըստ Անդրեյ Սիբիգայի, Պուտինը պատերազմը կդադարեցնի միայն, երբ արևմուտքը պատժամիջոցների միջոցով կոտրի ռուսական տնտեսության ողնաշարը և զրկի պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ ԱՄՆ-ն, Եվրոպան և մեծ յոթնյակի երկրներն ունեն բավարար ուժ դա անելու համար, հավելել է նա։
Հիմա ճիշտ պահն է, ժամանակն է ամրապնդել պատժամիջոցների միասնական և ուժեղ բռունցքը և ամբողջ ուժով հարվածել Ռուսաստանի ռազմական բյուջեին։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելի ընկերներ, Ազատության ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am.